Dëgjues të ndruar, mirëdita. Ky është edicioni i lajmeve orës 12 i Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë arritur të premten një marrëveshje të madhe për gazin e lëngshëm natyror si përpjekje për të zvogëluar varësinë e Evropës ndaj energjisë ruse. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski i tha Evropës, vepruat shumë vonë për të ndalur Rusin. Nga Kosova, inspektorati policor po shqyrton pjesëmarrjen e policëve në takimin me Vučićin. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Inspektorati policor i Kosovës ka thënë sot për Radion Evropa e Lirë se është duke shqyrtuar çështjen e pjesëmarrjes së prorëve të policisë së Kosovës në takimin me presidentin serb Aleksandar Vučić. Me 22 mars Vučić është takuar me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, me të cilët ka biseduar për moslejimin që zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale serbe të 3 prillit të mbahen në Kosovë. Vučić ka pretenduar se sot pritet të shkarkohen të gjithë komandantët dhe policët serb, të cilët kanë marrë pjesë në takimin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Këshilli gjyqësor i Kosovës ka njoftuar një ditë më parë se ka suspenduar kryetaren e gjykatës themelore të Mitrovicës, Liliana Stefanović, por institucionet e Kosovës nuk kanë konfirmuar se suspendimi i saj ka ardhur pasi ajo ka marrë pjesë në takimin me Vučićin në Beograd. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë arritur sot një marrëveshje të madhe për gazin e lëngshëm natyror si përpjekje për të zvogëluar varësinë e Evropës ndaj energjisë ruse. Kjo marrëveshje është thënë se parashet që 15 miliard metra kub shtesë të gazit e lëngshëm natyror do të dërgohen nga SBA-ja në Bashkimin Evropian deri në fund të vitit. Bloku Evropian ka thënë tashmë se do të ndalë përdorimin e gazit rus si përgjigje ndaj pushtimit rus në Ukrainë. Kjo gjë nënkupton rritje të importeve dhe gjendërim më të madh të energjisë së ripërtritshme. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë e cila kërkon mbrojtjen e civilëve dhe infrastrukturës civile në Ukrainë, si dhe ndaljen e menjëhershme të luftës. Rezoluta e cila është miratuar me 24 mars në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York, ka siguruar 140 vota në të mirë të saj dhe 193 total. Katër shtete, Siria, Bielorusia, Korea Veriore dhe Eritrea janë bashkuar Rusisë me vota kundër dhe 38 shtete kanë abstenuar. Rezoluta kërkon daljen e menjëhershme të armiqësive nga Federata Ruse kundër Ukrainës, në veçanti për sulmet kundër civilve apo objekteve civile. Në të kërkohet edhe mbrojtja civilve, stafit mjekësor, punëtorve, përndihma dhe gazetarve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me 24 mars, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka reaguar pas suspendimit të kryetares së gjykatës themelore të Mitrovicës, Liliana Stefanović, nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Suspendimi i Stefanovićit vjen pasi ajo kishte marrë pjesë në një takim në Beograd me presidentin Vučić, ku ishin të pranishëm edhe përfaqësues të tjerë të serbëve të Kosovës. Dalibor Jeftić, kryetari i komunës së Shtërpës, një nga 6 komunat e banuara me shumicë serbe në jug të Ibrit, ka thënë se sot serbët në jug dhe në veri të Ibrit do të një protest paqësore me mesazhin askush në shekullin e 21 nuk i mohon të drejtat themelore të njeriut. Në vazhdim juftojmë të dëgjoni një pjesë të raportit lidhur me temën të gjitha kërcënimet e listës serbe për largim nga institucionet e Kosovës, kurse pjesën tjetër mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić edhe një herë ka penguar daljen e përfaqësuesve të serbëve të Kosovës nga institucionet e Kosovës. Kësaj radhe arsyeja për gatishmërinë e tyre për të braktisur këto institucione është, siç kanë thënë ata, terrori që po kalojnë dhe për shkak se Prishtina zyrtare nuk po e lejon votimin në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale serbe të 3 prillit. Më 22 mars, Vučići u takuan në Beograd me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, të cilët jo vetëm që një zëri kërkuan që të largohen më njëherë nga institucionet, por edhe që 435 policë në veri të vendit të lënë armët dhe të largohen nga policia rajonale. Megjithatë, Vučić u kërkoi atyre durim, tolerancë dhe të numërojnë deri në 10. Më 24 mars, Vučić po ashtu deklaroi se marrëveshja e Brukselit nuk ekziston më, për shkak të suspendimit të kryetarës së gjykatës themelore të Mitrovicës, Liljana Stevanović, nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Suspendimi i Stefanovićit vjen pas se ajo kishte marrë pjesë në një takim në Beograd me presidentin Vučić, ku ishin të pranishëm edhe përfaqësues tjerë të serbëve të Kosovës. Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti këmbgul që Beogradi zyrtar t'i dërgoi Prishtinës një kërkesë për mbajtjen e zgjedhjeve në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë, të cilën Serbia e vlerëson si presion për njohje. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Kurti thotë se asnjëherë nuk ka pasur qëllim që të siguroj njohjen e Kosovës nga Serbia përmes kërkesës për lejimin e mbajtjes së zgjedhjeve serbe, por se askush nuk mund të kërkojë nga ai që të mos e respektojë sovranitetin e vendit të tij. Në një konferencë për media më 23 mars pas mbledhjes së qeverisë, Kurti tha se zgjedhjet serbe në Kosovë nuk janë të ndaluara, por se nuk është arritur marrëveshje mes palëve. Shtetet e Kuintit kanë shprehur zhgënjim të madh me vendimin e qeverisë së Kosovës. Kryeministri i Kosovës u ka bërë thirrje pjesëtarëve të komunitetit serb që të mos dalin në protesta, të cilat nën kryetari i listës serbe, Dalibor Jeftić, i ka paralajmëruar për të premtën më 25 mars. Jeftić, i cili është gjithashtu kryetari i komunës së Shtërpsës, një nga 6 komunat e banuara me shumicë serbe në jug të Ibrit, tha se të premtën serbët në jug dhe në veri të Ibrit do të mbajnë protesta paqësore me mesazhin: "Askush në shekullin 21 nuk i mohon të drejtat themelore të njeriut." Nga ana tjetër, Vučić tha se tërheqja e serbëve nga institucionet e Kosovës do të çonte në një rreth vicioz të konflikteve të pafundme të luftës. Disa njerëz thonë se janë të gatshëm edhe për konflikte, disa për largim. Unë e kërkova që të qëndrojnë në Kosovë dhe të ruajnë vatra tona, tha Vučić. Kjo nuk është hera e parë që lista serbe paralajmëron ndaljen e saj nga institucionet e Kosovës. Herën e fundit, një gjë të tillë kishte paralajmëruar kryetari i listës serbe Goran Rakić, një ditë para zgjedhjeve lokale në Kosovë, të cilat u mbajtën më 17 tetor të vitit të kaluar. Dušan Radaković, drejtori organizatës joqeveritare Qendra për Avokimin e Kulturës Demokratike në Mitrovicën e Veriut, tha se marrëdhënien ndërmjet serbëve dhe qeverisë së Kosovës nuk kanë qenë kur më keq, duke shtuar se situata është gjithnjë e më e rëndë. Disa marrëveshje kanë qenë para nënshkrimit, para së gjithash mendoj për energjinë elektrike në veri, për vallaçin. Ky nuk është vetëm një hap prapa, por 5 hapa prapa. Siç thash, me vendimet e qeverisë së Kosovës, destabilizohet situata që asnjëherë nuk ka qenë më keq mes komunitetit serb dhe qeverisë së Kosovës, përfundon Radaković.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Lufta në Ukrainë ka hyrë sot në muajin e dytë dhe luftimet është raportuar se kanë vazhduar në disa qytete ukrainase. Perëndimi ka goditur Moskën me një val të re të sanksioneve dhe është zotuar se do të ofrojë mbështetje për Ukrainën.